26 ліпеня царква на Загаді адзначыла літургічную памяць святой Анны, маці Девы Марыі і бабулі Єзуса Христа. Унутры мура гораду Ватыкан стаіць храм Санта-Анна, куды можа ўвайсці кожны вернік. У гэты момант, менавіта зараз, ад 19-й пачалася вечэрня. Тут яе служыць дзяржсакратар Ватыкану кардынал Тарчызіо Бертоне. А святочную утраню сёння адцэлебраваў вікары папрымскай монсіньор Анджэло Камастры. Для ўсе парафіі святу папярэднічаў трыдыум маленняў і багаслужбаў. Отец Джоэль Скевелла, пробашч касцёлу Святой Ганны ў Ватыкане, прапанаваў вернікам роздум на тэму сямейных жыцця. Гэта адносіны бацькоў і дзяцей, бабулі дзядуль з дарослымі дзецьмі і ўнукамі, вострыя сучасныя праблемы выхавання і адукацыі ў сям'і. Отец Джоэль належыць да ордэну айцоў Аўгустынаў, як і іншыя свідэрманахі, што тут служаць. «Мы лічым», – сказаў ён у прынагодным інтэрв'ю, – «што пытанне ўзаемаадносінаў пакаленняў важныя для кожнай сям'і. У нашай парафіі людзі розных нацыянальнасцей, з розных куткаў свету. Усіх аб'ядноўвае адна вера. Царкву Святой Ганны ў мурах Ватыкана наведваюць жанчыны, якія хочуць нарадзіць дзіця, выпрошваючы дару мацярынства. Таксама мамы і бабулі, таты і дзядулі, якія выпрошваюць пакрава Святой Ганны і яе дачкі Багародзіцы Марыі, каб дапамагалі пражываць шчасце, мацярынства і бацькоўства сапраўды па-хрысціянску. Мы, у сваю чаргу, жадаем вам гэтага вялікага шчасця. Пра то, як аб гэтым моліцца Беларусь, расказвае наша корэспандэнтка Алеся Унуковская. Калі ласка, Алесечка.